Ahoj, je pondělí a jako tradičně vás vítám u našeho tenisového pořadu Tenisová stopa. Zdravím zde taky své kolegy Davida s Martinem. Ahoj, kluci.
Ahoj.
Čau tě.
Tak na úvod bych položil naši tradiční otázku, ale myslím, že na ní odpovíme všichni stejně. Kdo udělal největší tenisovou stopu minulý víkend, Davide? Bude to Tim van Rijthoven?
100% to bude Nizozemec Tim van Rijthoven, jelikož prostě jeho první titul a hnedka přišel takhle na trávě. O něm je známý, že on má rád ty rychlejší povrchy, přeci jen nejlepší jeho výkony jsou asi v hale, bych řekl. A teďka to vyšperkoval na té trávě a předváděl tam neskutečné výkony a dokázal porazit i Daniela Medvěděva, a to celkem suverénně, takže za mě určitě.
Martine, souhlasíš?
Tak nemám k tomu asi viac čo povedať. Myslím, že David to skvelo zhrnul, že van Rijthoven jednoznačne prečil všetkých ostatných, o kom by sme sa tu ešte mohli baviť. Matteo Berrettini zaznamenal skvelý návrat po zranení, keďže hneď bral vlastne titul. A takisto Andy Murray určite zaujal svojimi výkonmi, ale asi ťažko to môžeme porovnávať s van Rijthovenom, o ktorom v podstate len možno nejaký veľmi zaujatý tenisový fanšikovia, čo sledujú každý jeden challenger, počuli. A teraz vlastne takto vystreli, že porazí Felixa Auger-Aliassima a Daniela Medvedeva, ktorý je mimochodom už odnes svetovou jednotkou opäť. Čiže tu sa asi všetci zhodneme.
Tim van Rijthoven pred turnajem 205. hráč sveta a na turnaji vlastne on do té doby neměl vítězství na ATP a najednou porazí de facto, jestli dobře počítám, tři hráče první patnáctky, porazil nejprve Taylora Fritze, potom Felixe Auger-Aliassima a nakonec i Daniela Medvěděva. Já jsem sledoval to finále a co vy jste říkali na to, jak de facto i Daniel Medvěděv to komentoval, že smázl světovou dvojku z kurtu?
Tak já jsem to finále úplně nesledoval celý, zase jenom kouskama, takže nemůžu tvrdit, jestli ho fakt celou dobu přehrával, nebo vy jste i tvrdili, když jsme si třeba psali, takže to bylo víceméně jednoznačný. Ale já jsem to teda neviděl celý, ale i podle toho výsledku to tak vypadá. A když jsem viděl ty předchozí zápasy Tima van Rijthovena na tom turnaji, tak jsem se nestačil divit. On byl tak suverénní na tom podání, ten jeho jednoruční backhand byl prostě neskutečný počas celého toho turnaje.
Ja som vlastne si tiež pozrel časť toho zápasu, presnejšie väčšiu časť prvého setu, a rovnako proste som bol v šoku z toho, že vlastne čakal som skôr taký suverenejší výkon Medvedeva, že možno si budú držať obaja servisy a nejak to dojde do nejakých tesnejších záverov a tam budeme predsa len na vrcholových skúsenostiach alebo či už aj tej kvalite Medvedev, ale ono to tak vôbec nebolo, pretože v podstate Rijthoven nastúpil do toho zápasu tak suverene a sebavedomo, že Medvedev mu absolútne nestačil v ničom a v podstate skoro každý jeden servis sa bojovalo v prvom sete u Medvedeva a v druhom sete tam sa ani brz nemuselo bojovať, keďže ani sa nestihlo v podstate veľa toho odohrať a bolo 5-0, čiže asi nejak tak by sme mohli zhrnúť to finále.
Právě ještě, jak zmiňoval Martin, tak že vlastně to bylo víceméně jasný. Tak třeba v tom prvním setu ještě Daniel Medvěděv stihl zvrátit ten průběh, jakž tak, jelikož ho hnedka víceméně v té třetí hře breaknul zpátky. Ale pak už mu nějak docházely síly, se mi zdálo, a prostě v tom druhém setu už prostě na něj neměl. A to Tim van Rijthoven prostě byl hráč mimo top 200. Nevím, kde se to v něm vzalo, popravdě, jelikož to prostě byl fakt neskutečný výkon, který on předváděl, a já ho už pozoruju díl, mně se hodně líbí v hale, jak už jsem říkal, protože tam fakt hraje skvěle, a tohle to bylo něco jako, podle mě, jako Jirka Lehečka v Rotterdamu, tohle to je podle mě podobný, protože mají za to tak stejně bodu, bych řekl, jelikož on vyhrál 250, Jirka Lehečka tam byl v semifinále, takže to bude tak víceméně podobný. A ten příběh se mi líbí, no, prostě, že takhle na domácí půdě dokáže zvítězit. Myslím si, že i z pohledu Davide si asi nezmínil, že Fortuna je naším partnerem tohoto podcastu, kde když použijete kód tiebreak, tak můžete získat nějakou sumu do začátku, ale určitě se tam můžete i na zápasy koukat, což je skvělý. Takže i třeba z pohledu takhle sázkaře je dobrý takhle třeba i sázet třeba na ty hráče, který jsou domácí. Teďka jsme to mohli vidět, třeba Jack Draper vyhrál nad Taylorem Fritzem a víc těchto zápasů. Je teďka Liam Brody, koukám, že hraje 1-1 s Marinem Čiličem. Takže a na trávě si myslím, že to ještě potvrzuje to, že prostě tam se hraje o každý míček a může to být ten výsledek jakýkoliv. Co myslíš, Davide?
To určitě. Navíc se nám zase dokazuje, že tráva je možná ten nejvíc specifický povrch, kde najednou může někdo absolutně vystřelit. Máš pravdu, že já sám jsem se dlouho zamýšlel, kde se to v Holanděnovi vzalo, přece jenom 205. hráč světa. A když jsem ho viděl hrát, tak mě ani nepřišlo, že by vlastně byl až 205. hráč světa. Já jsem občas, když se dívám na Challenger, tak je, nebo když ti Challengeroví hráči hrajou na ATP turnaj, tak občas je poznat ten rozdíl, ale u Tima van Rijtovena nebyl vidět žádný, de facto žádná slabina. On do toho zápasu, jak říkal Martin, neskutečně svědomně, s neskutečným sebevědomím nastoupil, což při jeho debutu vlastně ve finále na okruhu ATP před domácími fanoušky, měl tam rodinu, podporu, tak to nemuselo být zrovna lehké v hlavě se na to nastavit, na to finále. Ale on to zvládl perfektně. Já si třeba osobně myslím, že on hrál dobře z toho backhandu ten chop, kdy to na trávě je strašně nebezpečný úder, jelikož ten míček nevyskočí. A hlavně on byl neskutečně sebevědomý na servisu. Tam vlastně on ten servis prohrál jenom na začátku, když vlastně on vedl 2-0 a pak ztratil svůj servis, Medvedev to dotáhl na 2-2, ale od té doby on vlastně de facto, nevím jestli čelil breakballu, ale mnohem více hrálo o servis Daniela Medvedeva a nevím už co víc k tomu říct, prostě pro něho neskutečný týden a doufáme, že to nebude jenom ojedinělej výstřel a možná se v něm projevuje ten talent, který i Holanděné čekají, protože on byl vlastně světovou 13. mezi juniory, takže uvidíme, co Tim van Rijtoven předvede vlastně v další části té travnaté sezóny.
Bohužel už se zase trošku chýlí ke konci, jak nám rychle začala, tak se zase pomalu chýlí ke konci, ale určitě to vyvrcholení na tom Wimbledonu bude stát za to. Právě jak jsi zmiňoval, no za mě to bude prostě hráč na ty tvrdý povrchy a bojím se, že když přijde Antuka, tak on úplně vyhoří, protože ta jeho hra prostě na tu Antuku není. Ty, když jsi zmiňoval ty čopy, tak prostě kolik z toho uhrál balonku, tak to byl nesmysl absolutní. Absolutní, protože to bylo fakt neskutečné, ono to vůbec nevyskočilo, on měl ten čop tak dobře zažitej, se mně zdá, jako kdyby v tom Hertogenboschi trénoval každý rok, i když tam nehrál, což je určitě možný, nevím to třeba osobně, ale já si myslím, že z toho, jak jsme ho mohli vidět, to určitě nebyly jeho první výkony na trávě. On tam určitě něco už hrál minule, ale moc toho nebylo. Teďka dostal, myslím, že dostal divokou kartu, ne, kluci, na ten turnaj?
Dostal divokou kartu.
Takže a předtím tím, že byl challengerový hráč, byl až za top 200, tak se mu těch příležitostí, jak hrát na té trávě moc neuskutečnilo a teďka si právě myslím, že on toho dokonale využil, protože to je prostě hráč na trávu za mě.
Tak já bych som ještě len dodal, že vlastně podle oficiálních záznamů on do tohto roka nemal ani jeden odohraný turnaj na tráve, čiže nevím naozaj, možno hral nějak mimo týchto záznamů, nějaké tréninkové zápasy alebo tak, lebo on odohral ešte pred minulý týždeň Challenger v Anglicku, kde prehral na 3 sety s Virtanenom a potom už začala tá spanilá jazda na domácej pôde v Hertogenboschi, čiže ťažko povedať, možno mu to tam nejak špecificky sadlo práve a aj to bol dôvod, keďže v Anglicku sme nič podobné od neho nevideli a určite bude zaujímavé sledovať, on teraz je v tej šnúre challengerov a myslím, že tam opäť je niečo v Anglicku a účastní sa toho aj Tim van Rijtoven, Čiže budeme zvedaví, ako sa mu tam bude dariť.
Ja som třeba osobne zvedavý, jestli sa bude pokoušet o Wimbledon. Ja si myslím, že asi do kvalifikace se přihlásí, takže příští týden si myslím, že ho můžeme čekat v kvalifikaci na Wimbledon, jelikož i když no, on byl předtím před 200, já nevím, kdy se to uzavíralo, jestli se tam vůbec dostane do té kvalifikace.
Kvalifikace už je uzavřená, on se tam dostal tím svým žebříčkem 205, takže...
Takže naštěstí ho tam uvidíme a já si myslím, že bychom ho mohli vidět i v hlavní soutěži. Tam bude záležet na tom, jaký hráče do kvalifikace dostane, protože ta kvalifikace na Wimbledon je úplně tou nejvíc specifickou kvalifikací ze všech těch Grand Slamů, jelikož se to hraje úplně jinde. A sice tráva jako tráva asi, ale teď, když jsem ještě odbočím, možná se k tomu třeba nějak dostaneme, ale já jsem koukal na nějaký challenger ženský v Itálii, že se hraje na trávě. Hrála tam i Linda Fruvirtová. A tam, co to je za trávu, tak to je úplně strašný. Já když jsem tam koukal, tak ten míček tam vůbec neskáče. Třeba když koukám na Berlín nebo na ten Birmingham teď, jak se hraje, nebo i u chlapů Hale třeba a to, tak tam ten míček aspoň odskočí. Ale u těch ženských, tam to bylo absolutní, to je absolutní masakr, tam se podle mě tenis vůbec hrát nedá, není to vůbec o tenise, nebo... Pak určitě se k tomu dostaneme, Davide, jestli to máš třeba nějak na tom, ale jako tak jsem to musel zmínit, protože to je strašný.
Bavíme se tady vlastně zatím o Hertogenboschi. Možná se můžeme zmínit také o tom, že v Holandsku nehráli jenom muži, ale také ženy. A první titul z trávy si odnesla i Kateřina Alexandrová, která ve finále porazila Arinu Sabalenkovou. Možná tady pro Davida dvě hráčky, vlastně, které ty si minulý týden zmínil, že by se na trávu mohly hodit tou svou agresivní hrou, tak sledoval si tento turnaj a co říkáš na to, že nakonec to byla ve finále Kateřina Alexandrová poměrně hladce?
Hladce, no, sledoval jsem to, jako zase takový okamžiky, protože málo kdy se vydržím koukat na celý tenisový zápas, maximálně třeba první set, pak třeba mě do toho něco vleze, tak zase musím pryč, ale ten druhý set jako byl neskutečný, určitě od Alexandrovy 6-0. Já jsem spíš měl nějak povědomí ten první set, ten byl 7-5, ale myslím si, že tam Sabalenka vedla s breakem a pak i Kateřina Alexandrová, co zahrála, bylo to neskutečný. Ona prostě tou svou hrou za mě jednoznačně na trávu patří, i Arina Sabalenka určitě. A tenhle ten turnaj, jak jsem zmiňoval už předtím, že jsem si myslel, že tyhle dvě hráčky se tam budou hodit, tak si tam hodili. Arina Sabalenka měla už trošku problémy ve čtvrtfinále s Alison van Uytvang, která to je taky prostě hráčka, která hraje jenom za mě dva měsíce za ten celý rok a to je právě na trávě, jelikož nikde o ní moc nevíme, maximálně ještě v hale někdy. Ale jo, jak jsi říkal, no, prostě byly to dvě hráčky, které jsou víceméně podobný typy, jelikož hodně do toho mlátěj, mají skvělý podání, jsou agresivní, takže... Určitě, a nevůbec mě třeba nepřekvapilo, že vyhrála Kateřina Alexandrová. I když byla outsiderkou, tak jsem si, pro mě byla možná v tomhle zápase větší favoritkou než Arina Sabalenka.
Tak myslím, že máš pravdu v tom, že týmto dvom hráčkám tá tráva naozaj sedí. Bolo to vidno vlastne aj v tých predošlých kolách, že tam v podstate bezkonkurečne až na pár výnimiek doslova rozbijali svoje superky, ale mňa to napríklad celkom zaujalo, ako skončil turnaj v Nottinghamu, tuším, že to bolo, ten druhý, ktorý ovládla Brazílčanka Haddad Maia a napríklad ja som to od nej tam vôbec nečakal. Neviem, ako vy vnímate tento jej úspech.
No, to je zase tá Haddad Maia, to jsme viděli, to je něco, za mě mě připomíná trošku Petru Kvitovou, to jak je levoruka, má poměrně slušný servis a na té trávě, to já nevím, mě něco říkalo před tím turnajem, když jsem ji viděl třeba na pár turnajích předem, i na Antuce, na tvrdém povrchu, že prostě na té trávě by nemusela být vůbec špatná, ona je vysoká poměrně, levačka, takže to ji ještě přidává a hraje taky poměrně agresivně a to, že tam třeba vyřadila Mary Sakkari nebo teďka Alison Risky, která za mě na trávě je jedna z nejlepších hráček na okruhu, tak to hodně vypovídá o tom, že s Hadatmajou se určitě musí počítat i třeba na Wimbledonu, protože ona tam předváděla stabilitu na podání. Přišlo mi, že prostě si tam s těma hráčkama občas dělala, co chtěla, a mně se tam strašně líbila. Co, Davide?
Rozhodně souhlasím. Brazilčanka se také posunula na své životní maximum, kdy se dostala na 32. pozici a v letošní sezóně jí patří 31. místo, což ona vlastně tenhle krok má celkem solidní formu a na té trávě ukázala de facto neskutečný výkon, jako vyhrát vlastně dvouhru i čtyřhru a vyřadila tam za mě hráčky, které vlastně tu trávu hodně dobře umí, protože ani v finále proti Alison Risk, Američance vysoké, která se o ten servis zrovna opírá, tak to pro ní nemělo být nic snadného, taky to nebylo. Skončilo to ve třech setech, jestli se nemýlím. Ale Brazilčanka to zvládla. Vlastně můžeme zmínit, že v semifinále vyřadila Terku Martincovou, která ji teda bohužel skrečovala za stavu 1-4 ve druhém setu. A Terka Martincová také tam odehrála skvělý turnaj, porazila za mě dobré hráčky a možná příslib, nevím teďka, jak je to s jejím zraněním, jestli máte blížší informace. Já zrovna teďka jsem nic nečetl, jestli je to něco vážnějšího, ale myslím, že tenhle týden už startuje v Birminghamu zase nebo někde, tak teďka si nejsem jistý, možná to dohledáme.
Určitě uvidíme, jestli tam může být přihlášená, uvidíme, třeba počítá s tím, že by to mohlo být dobrý, ale teď bude záležet na tom, já třeba kluci ani nevím, kvůli čemu skrečoval, protože jsem pak vůbec nesledoval, tak Davide, kvůli čemu skrečovala?
Hele, to já taky právě nevím, možná už jsem to pak ani nikde nedohledával, ale měl jsem pravdu v tom, že jsem říkal, že je přihlášená v Birminghamu a v prvním kole by se měla utkat s Kamilou Georgi, takže nejspíš to nebude nic vážného a zkusím dohledat, kvůli čemu Terka Martincová skrečovala. Ale když se vrátím k Brazilce, tak za mě neskutečně povedený turnaj i pro ní. A uvidíme, no. Je vidět, že ta tráva zase nabízí nové tváře, se kterými se musí počítat. A ten Wimbledon může být hodně zajímavý. Kort u Žende víme, že tam může být spoustu favoritek na ten Wimbledon.
100%. Ještě k tomu finále. Já jsem si myslel, že je rozhodnuto, když Alison Risk breakla za stavu 1-1 právě Hadatmaju, tak to bylo 2-1 pro Risk podávala, tak jsem si myslel, jako, že už hotovo. Šel jsem od toho zápasu pryč a najednou, když jsem se koukal, tak 6-3 pro Beatrice. Byl jsem poměrně překvapený. Martine, co myslíš? Měla si to Alison Risk líp pohlídat, protože za mě to je ohromná chyba na trávě a ještě taková extra třída, jako je Alison Risk.
Tak asi to určitě můžeme aj mírně ako keby zvaliť na to, že to aj Čanka nezvládla, ale vlastně ešte predtým, než jsme tento podcast začali, tak si spomínal, že u tých žien často vidíme viacero breakov, že nie je to vôbec také ako u mužov, ktorí naozaj majú ten servis dominantnejší a tam, keď hrajú nejakí tí dvaja dielostrelci, by som povedal, naozaj keď som sledoval zápas Berettiny Otte, tak tam chvíľu som mal pocit, že tam ani výmena nebola. Naozaj tam proste bolo, že priamy bod a ESO a toto dookola stále. Ale u tých žien často vidíme aj skôr tú takú prestrelku od základnej čiary. A čiže v podstate to by som až tak zavinul, ale že si to nejak nedopodávala. Predsa len tam pred ňou bolo ešte ako keby 4 gemy na servise, ktoré musela uhrať. A to proti dobre hrajúcej Hadatmaji nemala vlastne vôbec ľahké.
Určitě, jak jsi říkal. No. Ale zase na druhou stranu se mně zdá, že se to prostě teďka vyrovnává a těch breaků nevidíme tolik, protože ty hráčky, ten servis Davide mají teďka neskutečný. Za mě se to všechno, jak už říkám, každou tenisovou stopu strašně zrychluje a na té trávě to můžeme vidět, že prostě ty hráčky si po tom podání uhrajou neskutečný množství bodů.
Je to tak, samozřejmě ten ženský tenis jde dopředu a to podání je strašně důležitý. Podle mě každá z hráček si na tom teďka dává záležet a už je i v tom ženském tenise podstatné mít ten dobrý servis, o který se dá opřít, což na trávě prostě servis je strašně důležitý. A to bylo i v tom zápase Tima van Rijtovena, jeho držel první servis a tím pádem pro Daniela Medvěděva nepřišla vlastně žádná šance na to ohrozit ten jeho servis. Takže první servis, když máte na trávě dobrý první servis, tak to je hlavní základ k tomu uspět, protože z toho můžete mít strašně moc přímých bodů. A u těch žen to začíná být také, jak ty jsi říkal, v těch breaků vidíme čím dál míň a hráčky, které se mohou opřít o ten servis, budou hodně silné ve Wimbledonu. A dohledal jsem teda, že Terka Martincová měla nějaké problémy s kolenem, ale vypadá to, že na Birmingham je připravená.
Tak fajn. Jinak ještě jsem se jenom chtěl zeptat, je taková technická internet, všechno v pohodě? Nebo sedá se někdo? Nebo je to v pohodě?
Já jsem viděl, párkrát se seknul Martin, ale jinak asi...
Jo, je to možné, že já mám nějaké mírné problémy, nevím, čím to je, ale asi můžeme pokračovat, myslím, že už není to zatím nic vážné.
Ne, je to v pohodě. Já jsem se právě bál, jestli to nejsem já, tak jsem se jenom takhle zeptal, protože když tak bych si přepnul třeba na data, aby to bylo lepší. Ale právě i to jsem dneska, to jsem se ještě než jsi tady byl, než jsi přihlásil, tak jsem Martinovi říkal, že dneska jsem se koukal na zápas Gabriela Ruse proti Jiang Wang. To byl zápas plný breaků a došlo to do dvou tiebreaků a jeden tiebreak skončil 12-10 a já jsem si říkal, jak je to možný, sakra, tohlensto. A prostě bylo to možný, ale jako nevím vůbec, čím to bylo, protože tam se ty hráčky breakovaly z jedné strany na druhou, pak si jedna udržela, tak si druhá taky udržela, pak zase přišel break, tak druhá ji taky breakla a v tom tiebreaku to bylo úplně stejný a já tohlensto prostě nechápu. Nevím proč. Davide, ty z pohledu asi lepšího tenisty, než jsme my dva s Martinem, to můžeš třeba nějak vysvětlit tohle, nebo jak to je možný?
Je to zajímavý jev, ale už se mi to taky párkrát stalo, že prostě buď se začne ten zápas tak, že si jako drží ti hráči podání, nebo naopak, jak říká s oblibou můj kamarád, podání je slabina, takže se začne breakovat a jakmile se začne, tak už se vlastně hraje jenom o to, kdo si to první podrží a pak ten druhý je pod tlakem, že jo? Protože jakmile si dvakrát prostě sebereme navzájem podání a najednou si to jeden hráč podrží, tak samozřejmě ten druhý si to chce taky podržet, že jo? Protože pak by byl najednou v nevýhodě, tak možná tam měli holky podobně a tohle jako navzájem si hráli trochu na kočku s myší.
To máš pravdu, no. Mně se zase třeba povedlo, že jsem si všechny servisy prohrál. Takže to bylo taky ultimátum, tak jako. Takže já to chápu z tohohle pohledu, ale nechápu to z toho pohledu, že si prostě jednou si udrží, po druhý si taky udrží. Jednou breakne, ta ji hnedka breakne. Já vím, že to je tenis, ale prostě na tohle si nemůžu zvyknout. Já to mám prostě tak, že když ztratím, tak prostě pak si stejně neudržím a znova ztratím.
Tak samozřejmě jako stalo se mě pár, nebo hodněkrát, jako taky jsem dostal kanára, takže vím, jaký to je prostě nevyhrát si ani ten jeden servis a je to někdy hrozně frustrující ten servis ztratit, ale pak je důležitý vlastně, já se vždycky snažím z toho poučit vlastně, co jsem tam dělal špatně. Nejhorší je, když ten game ztratíte, i když vám ten servis jde, to prostě, když máte najednou někoho, kdo vám to zabije z returnu, a pak si říkáte vlastně, co dělám špatně, když vlastně najednou zjistíte, že hrát rychlý servisy je vlastně horší, než když hrajete trochu pomaleji ty servisy a vy se roztočíte. Takže tenis je hodně variabilní hra a někdy prostě to tak je, že ty zápasy, buď to dojde do tiebreaku, takže si oba dva udržijou všech svých 6 servisů, anebo naopak si to můžou klidně všechno prohrát.
100% souhlasím s tebou.
Když už Martin lehce nakousl poslední turnaj, který se konal minulý týden, tak ten se konal v německém Stuttgartu, kde jsme viděli zajímavé finále, kde se střetli vlastně dva hráči. Jeden z nich, který se vrátil po 3měsíční pauze, Matteo Berrettini, a proti němu Andy Murray, který se stále snaží o svůj comeback. A myslím si, kluci, nevím, jak se to viděli vy, ale oba dva byli v tom finále zaslouženě a možná i nás všechny překvapili, že to zvládli se tam dostat.
Martine, říkej.
Jo, tak vlastně ani jedného z nich by som tam popravdu netipoval. Berrettini v podstatě, nevím, kedy hral naposledy, tuším, že to možno bylo v Riu, alebo někdy ještě prostě tak poměrně dávnější. A vlastně tu nás sa vrátil na trávu, která je asi jeho obľúbeným povrchom, by som povedal. Alebo aspoň takto v posledných rokoch vyzerá. A vrátil sa v skutku perfektne. Aj keď tam mal spočiatku nejaké problémy, tam postrácal sety s Albotom, tuším, ešte so Sonegom a podobne, tak všetko si vlastne dokázal uhrať. A držalo servis, to bol asi základ. Ale vo výmenách bol takisto v celku stabilný, tam si tým svojím delom vlastne vedel postrážiť pozíciu. A čiže to bolo asi tak ku nemu. A Andy Murray, tak jemu tá tráva vlastne tiež sedí, čiže v podstate potvrdil to, čo v prípade Berrettiniho. A vlastne ja by som asi tak len začal, že Stefanos Tsitsipas sa opäť vlastne trápil, keď uhral iba tam prvé kolo so Štrikerom, tuším, čo bol, neviem, či nekvalifikant. A potom to už opäť od neho nebolo nič, tak čo myslíte, že uvidíme od neho nejaký výsledok na trave, alebo to stále bude také o ničom?
Po kolika letech vlastne Stefanos Tsitsipas vyhral zápas na tráve? To bylo po třech, ne? Nebo tak nějak?
Po třech letech.
No, po třech letech, ale zase na druhou stranu on Dominik Stricker minulý rok hrál skvěle na trávě, nebo jestli to bylo, jo, bylo to před rokem. To hrál jako skvěle, to jsem jako koukal, on tam dostal divoký karty, myslím, že tyjo, možná i do toho Stuttgartu a pak i do Halle. A já si myslím, že v tom Halle trápil Huberta Hurkáče, nebo jestli to dokonce neporazil, takhle z hlavy teďka jenom. Ale k té otázce od Martina, já si myslím, že Stefanos Tsitsipas, nevím, no, jestli se vrátí do nějaký formy, nebo jestli na té trávě třeba bude hrát líp. Podle těch výsledků, to třeba tak koukám, tak on, Stefanos Tsitsipas, tu trávu nemá úplně skvělou. A možná se tady potvrzuje to, že on je spíš hráč na tu Antuku. Tam se mě podle mě líbí asi nejvíc. Tím, že on jak hraje ten jednoruční backend, já si pořád myslím, že čím rychlejší povrch, tak tím je jednoruční backend náročnější hrát. Třeba nemyslím chopy, ale myslím prostě ten přímý úder. Samozřejmě ty chopy, to je lepší na tu trávu, ale to se mně zdá, že Stefanos Tsitsipas nemá úplně zažitý. A teď se to potvrdilo, no, a porazil ho tam právě Andy Murray a já si myslím, že zaslouženě.
Davide, můžu ti potvrdit, že Dominik Stricker porazil Huberta Hurkáče minulý rok ve Stuttgartu a probojoval se tam dokonce mezi nejlepší osmičku, když ho porazil nakonec sam Query. A je pravda, že já jsem přemýšlel, proč Stefanos Tsitsipas to tak neumí na té trávě. Přece jenom on je na servisu celkem dobrým hráčem. Já si myslím, že Stefanos Tsitsipas má dobrý servis. De facto ani forehand není slabina. Možná tam právě, jak si Davide říkal, horší to bude s tím backhandem. Přece jenom ten jednoruč, ten a zrovna ten Stefanosův, tak je úplně vlastně de facto se perfektně hodí na tu Antuku, kdy ten pomalej povrch mu jde v ruku v ruce s tím, že on vlastně má spoustu času s tím míčkem vlastně hrát, že hraje on, že má čas prostě si tu situaci připravit a rozehrává tím backhandem on. Samozřejmě na té trávě je to strašně těžký hrát ten jednoruční backhand, a on třeba nemá takově ty chopy z backhandu, které hrával nebo hraje pořád a viděli bychom, kdyby nebyl zraněný Roger Federer, který právě tímhle si vlastně vydobil to, že Wimbledon je jeden z jeho nejúspěšnějších Grand Slamů, má tam spoustu titulů. A to Stefanosovi Tsitsipasovi lehce chybí, takže možná ten backhand je pro něho slabina na té trávě a uvidíme, jestli se zvedne. Je pravda, že pro Stefanose možná čím rychlejší povrch, jak si říkal, tak tím hraje hůř. Ta Antuka určitě jemu je šitá na míru. A přece jenom bych i od hráče jeho kalibru čekal lepší výsledky na trávě. ale zase na druhou stranu uvidíme teďka s Andy Murrayem, to určitě bylo těžké, protože Andy Murray to je asi hráč, který je stvořený pro trávu, on dvakrát vyhrál Wimbledon, vyhrál tam olympiádu v Londýně na trávě, takže Andy Murray, vypadá to, že se opět na trávě chytl a de facto mě možná Andy Murray trochu překvapil, že zvládl porazit i Nicka Kyrgiose, který se na té trávě, prostě Nick Kyrgios a tráva, to jeho to baví na té trávě evidentně, ve Stuttgartu prostě to na něm bylo vidět, jak si to užívá. A nevím, jak vás, ale mě Andy Murray překvapil vlastně tím svým výkonem proti Nicku Kyrgiosovi a on de facto do finále nestratil ani set.
100% mě překvapil Nick Kyrgios, že vůbec uhrál semifinále, že se na to nevykašlal dřív, třeba už proti Jirkovi Lehečkovi. Ne, samozřejmě. Škoda, že Jirka Lehečka vyfasoval na úvod právě Nicka Kyrgiose. O tom jsme se už určitě o tom psali, určitě jsme se o tom bavili několikrát, že prostě to byla ohromná škoda. Bohužel teď se mu nevydařila ani kvalifikace v hale, kde právě prohrál s již zmiňovaným Dominikem Strikerem. To byl taky zápas plný zvratů, tam si myslím, že to mohli vyhrát oba hráči, to byla fakt škoda. Ale určitě, no, Andy Murray, je to prostě povrch pro něj. No, co je pro Wimbledon právě, sorry, to jsem se trošku poplet. My jsme předtím zmiňovali Rogera Federera, teďka to je Andy Murray, ale určitě právě Andy Murray Brit, že jo. Takže tam ta tráva prostě je v krvi, to má, to je stejný jak Dan Evans, ten taky na trávě hraje skvělej tenis a všichni Britové tam jsou prostě dobrý a Andy Murray není výjimka. To, že vyhrál, jak jsi zmiňoval, olympiádu na trávě, dvakrát Wimbledon, tak prostě to tam je. Teďka jsem se možná bal, jak já vždycky zmiňuju ten jeho pohyb, který je takovej kostrbatej poslední dobou, tak jsem se bál, jestli třeba na té trávě ho to nebude omezovat, protože jenom tráva je taky hodně o pohybu, jelikož tam musíte být neustále na špičkách a jakmile jde balonek do protipohybu, tak je ohromně těžký reagovat, takže tohle z toho určitě pro Andyho Murrayho bylo mínus, ale za mě se s tím popasoval skvěle a předváděl tam jako skvělý výkony a to, že porazil třeba pak právě v semifinále Nicka Kyrgiose, tak to bylo skvělý. No. Já jsem se třeba myslel, že Nick Kyrgios tiebreaku vyhraje ten první set, ale bylo to naopak a tam mě ohromně překvapil Andy Murray, že to vlastně vydržel a že vzal nějaký to podání Nickovi Kyrgiosovi. I když on tam zahrál, myslím, že dvojchybu i dokonce v tiebreaku Nick Kyrgios. Takže tomu pomohlo určitě.
Martine, tvůj názor na výkony Andyho Murrayho?
Tak já mám ještě k tomu Andymu Murrayu, že vlastně to, že či ma prekvapilo, tak mě až tak ani nie, protože ten Nick Kyrgios mi príde hlavně v této sezóně, že vlastně on si vlastne hrá to, čo ho baví, ako keby, a vďaka tým jeho obrovským kvalitám, že naozaj má ten cit pre loptičku, má skvelé podanie, skvelý forehand a tak ďalej, tak tých akože superov nižšie v rebríčku, aj keď Mari teraz nie je úplne vysoko, ale bereme ho akože kvalitného hráča, tak Kyrgios v podstate tých nižšie postavených dokáže poraziť, ale už keď tam má niekoho kvalitnejšieho a napríklad s ním stratí set, tak vidíme, že znervozne v podstate nechá sa rozhodiť blbosťami, ako to teraz bolo, tam myslím, že kvôli nejakým divákom alebo a tak ďalej. Čiže to sme v podstate videli aj, neviem, či to bolo v Miami, proti Sinnerovi, kedy takisto stratil prvý set Kyrgios v tiebreaku a potom už aj stratil, dokonca dostal penalizáciu k gemu a už sa to s ním vieslo aj ďalej v druhom sete. Čiže tu sme opäť videli niečo podobné. Tak ako dávate mu nejaké šance na Wimbledon, na zaujímavý výsledok, či opäť sa to bude nespodobnom duchu?
Já mu třeba nějaký ty naděje určitě dávám, jelikož já ho považuji za jednoho z nejlepších hráčů na trávu, ale právě to, jak jsi zmiňoval, že ho dokáže lehce rozhodit víceméně tak nějaká banalita nebo cokoliv, tak to hraje v jeho neprospěch, jako ohromně v jeho neprospěch, protože Nick Kyrgios by byl tak skvělý hráč, kdyby prostě ho neomezovala ta hlava, která je prostě pro něj ten kámen úrazu. No. Nebo Davide, jak to třeba vidíš ty?
Rozhodně, tak Nick Kyrgios tím svým talentem, a vlastně jsme o tom mluvili i v minulém díle s Klárou Janáčkovou, že on kdyby byl přesvědčený o sobě, že se chce naplno věnovat tomu tenisu, pracoval by na té kondici a na zlepšování těch úderů, tak podle mě by byl úplně v pohodě hráč světový 15, možná i 10, protože ten talent, který on má v ruce, tak ten je nespochybný. My jsme o tom dokonce napsali článek, který jsem teďka vložil do chatu, takže pokud si chcete přečíst o tom, co v tom zápase Nicka Kyrgiose se rozhodilo, tak určitě navštivte naše webovky. Hodil jsem semka i odkaz na hráče týdne, kterým jsme zvolili Timofana Rýtovena, a článek od Martina, takže určitě také si přečtěte. A když se vrátím zpátky k Andymu Murraymu, tak o něm jsem zrovna dneska napsal článek já, za chvilku semka taky hodím odkaz. A například José Modrágo, portugalský novinář, napsal, že v současnosti mu přijde, že Andyho Murrayho je schopné, nebo že Andyho Murrayho jsou schopni na trávě porazit tak 5-6 nejlepších hráčů na té trávě. Což já se přikláním k tomu, že opravdu on patří možná k té šestici nejlepších hráčů na trávě, ale bude strašně důležitý to, aby on ten Wimbledon hrál 100% zdravý, protože už v tom zápase ve finále s Matteo Berrettinim, tak vlastně za stavu 2-4, 30-15 pro Andyho Murrayho, on si šel sednout na lavičku, vyžádal si lékařské ošetření a hodně se začalo spekulovat, jestli to opět není nějaký problém s kyčlí. Nakonec Andy Murray potvrdil, že to bylo problém s nějakým s břišním svalem, a bohužel Andy Murray se chvilku před začátkem tenisové stopy odhlásil z turnaje v Queen's Clubu, kde měl hrát v prvním kole s Lorenzem Sonegem a de facto zabojovat o to, aby mohl být na Wimbledonu nasazený, takže hlavně doufajme, že se z toho Andy Murray dostane, že to není nic tak vážného, je to spíš z preventivního důvodu, to, že tenhle týden si dá pauzu. A podle mě, pokud bude zdravý Andy Murray, tak při dobrém losu, protože tím, že nebude nasazený, může klidně v prvním kole vyfazovat třeba Novaka Djokoviče, tak pokud bude mít dobrý los, tak klidně si myslím, že to osmifinále, čtvrtfinále může uhrát, ale bude záležet na tom, jak Andy Murray zvládne ty třicetové zápasy. Přece jenom to bude těžké, ale on už nám ukázal vlastně po tom návratu, po těch operacích, že i ty třísetové zápasy je schopný hrát, protože jestli si vybavuju, tak na US Open, teďka nevím, který to byl rok, tak v 5 setech vlastně potrápil Stefanose Tsitsipase třeba.
Já si myslím, že Andy Murray má skvělou kondici. I když to třeba tak nevypadá na tom kurtu, tak za mě má jednu z nejlepších kondicí na okruhu, i když nepatří mezi ty nejmladší hráče 100%. A jak si právě říkal, no, že záleží hlavně na tom jeho zdraví na Wimbledonu, že ho dokážou porazit jenom někteří hráči. Tak za mě jeho největší výhodou právě na té trávě je, že on sice nemá nějak drtivý servis, kterým by prostě potrápil řadu hráčů. Uhrál si třeba několik čistých her za ten zápas. On si třeba těch čistých her tolik neuhraje, ale prostě je to tak konzistentní, že třeba i když to je ku 15 nebo ku 30, tak on si ten servis dokáže podržet a pak prostě si dokáže vytipovat jeden servis nebo jednu hru na podání toho soupeře a tam dokáže za mě rozhodnout a směřovat to k tomu, že ví, že dokáže toho hráče breaknout.
K tomu, kdybych dodal, tak vlastně to byla i poklon od Matteo Berrettiniho, který řekl, že Andy Murray je vlastně na tom kurtu neskutečný bojovník. A i když se nechal ošetřit, tak ten zápas dohrál. Možná kdyby ho nesužovali ty problémy, že by možná i Matteo Berrettiniho porazil, protože Andy Murray je podle mě jeden z těch hráčů, kteří jsou schopni vlastně klidně, že on je podle mě na té trávě strašně dobrý na returnu, mně přijde, že on je schopný prostě toho hráče breaknout, i když, a takže tam jakmile někdo má slabší chvilku na podání, on toho zrovna dokáže využít.
Za mě to je asi tím, že skvěle čte tu hru. Tam asi na té trávě je důležitý to vystihnout, jakým směrem třeba i ten servis poletí. A těma zkušenostma, který Andy Murray má, tak tohle to podle mě potvrzuje. A jako bude to potvrzovat, protože čím starší bude, tím bude mít víc zkušeností a ty zkušenosti s trávou, konkrétně s tou hrou, jsou k nezaplacení. A určitě by o tom mohl vyprávět třeba i Jiří Lehečka, že, který teďka začíná trávu poprvé, první sezónu, a prostě je vidět, že to prostě není ono, že ta tráva prostě je v něčem jiná a že i když si dokáže třeba hodně bodů uhrát po podání, tak prostě není to tak konzistentní, jako třeba v případě Andyho Murrayho.
Jo, tak vlastně s tou travou majú vlastne doteraz ňou má problémy Stefanos Tsitsipas, čo je vlastne hráč tej úplnej svetovej špičky, čiže to vlastne nie je až také zvláštne, že napríklad Jirkovi to zatiaľ nejde tam a uvidíme vlastne, ako mu vyjde napríklad či ešte nastúpi pred ním bodom do nejakého turnaja, alebo ako mu vyjde samotný Grand Slam. Ešte pre vlastne slovenských fanúšikov, tak tráva na tú sezónu štartuje aj slovenská jednotka Alex Molčan teraz v hale a bude hrať proti Talonovi Grigsburovi, čo je vlastne úspešný kvalifikant. Tak ako vy vidíte napríklad Molčanové šance?
No, těžko říct, že jeho nejoblíbenějším povrchem je Antuka. Tak uvidíme. Jako on nezahrál špatně ani na těch rychlých površích. Třeba co si pamatuju, tak i v hale je poměrně slušný hráč. Takže já si myslím, že ta tráva by mu klidně mohla svědčit levák. Takže to podání si myslím, že by mít ohromnou výhodu proti pravorukým tenistům. A já si myslím, že by nemusel být úplně bez šance na nějaký dobrý umístění, třeba i čtvrtfinále právě v hale. Co myslíš, Davide?
Já si myslím, že Alex Molčan je jeden z těch hráčů, kteří jsou schopni zahrát na všech površích. A uvidíme, jak se on bude prezentovat na trávě. Formu má slušnou, pokud mu vydrží to, jak hrál na Antuce. Což si myslím, že Alex Molčan v letošní sezóně vlastně jsem neviděl, že by ty přechody jako nezvládal. I když se přecházel z betonu na Antuku, tak ty výsledky měl pořád stejně dobré. A Talon Grigsburg určitě do prvního kola je to hratelný hráč. Jak Martin říkal, Martin myslím říkal, že šel z kvalifikace, ne?
Jo, šel.
Takže uvidíme, co Alex Molčan předvede. Nevím potom, jaký tam má los případně do druhého kola, ale určitě tam,
že Martin nás doplní určitě, ten to má nasledovanýho Alexe Molčana.
Môžem, dajte sekundičku. Ešte zatiaľ som sa zozrel na to prvé kolo.
Jo, no
vlastne
tak.
Ja popravde nechcem povedať, že až neverím, ale viac by som favorizoval tam toho Grigspura, keďže to bude Molčanov vlastne prvý zápas na tráve v tomto roku. Aj keď on tam ani minulý rok nehral úplne zle, tam tuším, že hral iba kvalifikáciu na Wimbledon, v ktorej sa dostal až do finále. A tam tuším, že v 5 setoch prehral, čiže jemu sa tam nevedie vôbec zle a podľa mňa by uspieť aj mohol. A vlastne koho má v tom druhom kole, tak tam by ho čakal víťaz zápasu Bautista Agut Marton Fučovič, čo sú už za mňa dosť kvalitní súperi. Aj keď Bautista, tuším, že ešte na tráve nehral tento rok a jeho forma nebola nejak excelentná v poslednej dobe, ale on uhral aj semifinále Wimbledonu pred pár rokmi. To isté Fučovič minulý týždeň porazil Hurkača a minulý rok štvrťfinále Wimbledonu, čiže to už sú za mňa celkom kvalitní nielen celkovo hráči, ale aj hráči na trávu. A tam by som to asi videl už na tú stopku, no.
Práve i když Martin zmiňoval ten zápas Fuksovič-Bautista, chceme si dát rovnou i Fortuna okénko. To je pomierne zajímavý zápas za mňa, jelikož outsiderem je Marton Fuksovič. A já bych to úplně tak neviděl, jelikož Marton Fuksovič byl neskutečně naštvaný, když zjistil, že se nebudou udělovat body za Wimbledon a jelikož jeho to odsune až na nějaký, tyjo, myslím, že mimo top 100 dokonce, že, Davide?
Mm-hmm.
No, takže za mě kurz třeba 2.05 na Martona Fuksoviče není úplně k zahození a navíc Marton Fuksovič má už z minulého týdne ze Stuttgartu nějakou tu herní praxi?
Já, jestli se nepletu, tak on skrčoval zápas ve čtvrtfinále Niku Kyrgiosovi, nevím, co tam bylo přesně za problém, ale nejspíš to nebylo nic vážného. Roberto Bautista Agut vlastně letos na trávě nehrál. A za mě Marton Fučovič je jeden z těch hráčů, kteří na té trávě neskutečně umí. Mně se moc líbil minulý rok ve Wimbledonu. A on má na té trávě on má spolehlivé podání, hraje dobře forehand a navíc on má ten, i ten chop z toho backhandu. Mně se třeba na té trávě, on se trochu podobá Rogerovi Federerovi, když hraje na té trávě. A za mě Marton Fučovič, já naprosto chápu jeho naštvání za ty body z Wimbledonu, protože on podle mě zase tady klidně, sice Roberto Bautista Agut kvalitní soupeř, ale já bych klidně vsadil na Martona Fučoviče. Sice je považovaný za outsidera, ale za mě bych to viděl tak 60-40 klidně pro něho.
Přesně, taky si myslím, možná bych dával třeba i víc šancí tomu Fuksovičovi. Zase na druhou stranu Roberto Bautista Agut je takovým hráčem, u kterého prostě nemůžeš považovat za outsidera, protože on se dokáže vyšvihnout taky na jakýmkoliv typu povrchu a tu trávu už má taky zažitou, takže tam si myslím, že to bude ohromně těžký, ale samozřejmě Marton Fuksovič s ohledem na ten kurz určitě není bez šancí.
Zase na druhou stranu Roberto Bautista Agut, letos ta sezóna není úplně, podle mě, i pro něj vydařená, protože on, myslím, dokonce vyhlašoval, že by si chtěl konečně zahrát ten turnaj mistrů, který mu opět uniká. A Marton Fučovič může využít toho, že už na té trávě má nahráno a přece jenom přesun ze Stuttgartu do hale, to pro něho nebude nic. Není to dlouhá cesta, takže nebude si muset zvykat na úplně nové podmínky. A kort, kdyby třeba pršel a hráli v hale a byla ta tráva ještě rychlejší, tak si myslím, že to by šlo ještě víc na gro Martona Fučoviče.
100%. Myslím si, že zítra dokonce je v plánu asi nějaký možná i déšť, jelikož dneska tam v hale i pršelo a byla střecha zatažená, takže to určitě ještě rychlejší, nedokážu si to úplně představit, tráva ještě v hale, to jako v hale, takže to musí být jako úplně jako extrémně rychlý. A teď to můžeme, zase na druhou stranu se mi zdá, že těch her vyrovnaných dnes v tom hale bylo neskutečně moc, ať už to byl třeba Holger Rune a tyjo, s kým on to hral, s Karenou Bustou, pak i další zápas Albot s Humbertem, tak to byl taky vyrovnaný zápas a kdo by to do radu Albota řekl, že bude hrát dobře na trávě. Teďka koukám i Vaška Štruf, to se stále hraje, taky třetí set. Takže je to tam hodně vyrovnaný a ani mi nepřipadá, že by ty hráči nějak těžili z toho servisu. Takže nevím, čím to může být, možná tenhle rok v hale je trošku pomalejší tráva, ale uvidíme, no, jak to bude ten zápas vypadat. Fuksovič Bautista, jsem na to hodně zvědavý.
Tak ja by som asi tiež možno veril o niečo viac tomu Fučovičovi, ktorý, ako ste spomínali, že on vlastne taký celý nahnevaný dával na Instagram príspevok, že to rozhodnutie o odčítaní bodov ho posunie, tuším, teraz je nejak okolo 60-ky a písal, že až na 120. miesto alebo nejak okolo toho, čo je dosť radikálny posun, keďže ho to akoby vyhadzuje z Grand Slamov. Takže u neho tá motivácia určite bude nejak to nahnať späť. A ešte by som možno chcel vypichnúť jeden zápas, ktorý je na programe zajtra a je to, že Query Schwarzman, kde na sama Queryho je kurz 1,95 a za mňa Sam Query mal úvod sezóny akože katastrofálny, tam ja neviem, či on niečo vyhral vôbec. Možno naozaj len nejak pár úvodných kôl alebo niečo také. Ale tu na trave sa chytil, vlastne využíva ten svoj delový servis. A celkovo on má tú hru na trave veľmi dobrú. Tuším, že bol aj na Wimbledone niekedy dávnejšie 8 finále, 4 finále. Neviem, pokiaľ ma môžete doplniť tak presnejšie. Ale podľa mňa by toho Diega mohol urvať, čo myslíte?
To je toť otázka, no. Tam záleží na tom, jak dobře bude Diego Schwartzman ten den returnovat. Jelikož, jak si zmiňoval, tak Sam Querrey má neskutečný podání. Hodně z toho těží i v té kvalifikaci z toho těžil. Takže tam si myslím, že tohle z toho bude rozhodovat. Jak mu bude první podání a jak bude Diego Schwartzman dobrý na returnu. Samozřejmě Diego Schwartzman není asi hráč na trávu. To jsme jako mohli vidět několikrát, že to je prostě hráč na tu antuku a maximálně tvrdý povrch, ale na tyhle ty rychlý povrchy to úplně není s tou jeho výškou a s tím jeho podáním. Ale zase má dobrý pohyb a z toho může těžit, jelikož Sam Querrey, ten pohyb, ten je hodně špatný a když jsem koukal na nějakou tu kvaldu, tak tam fakt těžil jenom z toho servisu, třeba s Kamilem Majchrzakem, kterýho jsem považoval třeba za favorita tam. A tam Sam Querrey ukázal, že dokáže si poradit třeba v tiebreaku a uhrát to. Ale uvidíme, no, jako zajímavý samozřejmě kurz. Já jsem třeba našel i zajímavý kurz na Ryana Penistona, který hraje s Kasperem Rudem. Tak jsem zvědavý na Kaspera Ruda na trávě. Teda přesunuli jsme se do Londýna, Martin už předtím taky zmiňoval zápas Londýna, takže tam je třeba na Ryana Penistona kurz 3,70. Nevím, co myslíte, kluci, Kasper Rud na trávě? Jak to k sobě bude ladit?
Já jestli ještě můžu k tomu Diegovi Schwartzmanovi, Davide, ty, jak kdybys mě četl myšlenky, protože Diego Schwartzman, on se nemůže opřít o ten servis. Ale přesně jak jsi říkal, on těží z toho pohybu a právě díky tomu on je schopný si na té trávě vždycky nějaký ten jeden, dva zápasy uhrát. I minulý rok byl ve třetím kole Wimbledonu, než ho porazil Marton Fučovič. Ale on tam má i čtvrtfinále právě třeba z Queen's Clubu z roku 2019. Takže Diego Schwartzman, i přesto, že to není žádný servisman, tak právě díky tomu svému dobrému pohybu on dokáže na té trávě něco uhrát. A jak říkal Martin, že Sam Querrey nemá žádné výsledky, mně se zdá, že i když Sam Querrey není celý rok vidět, tak jakmile se začne hrát na trávě, tak prostě on patří mezi ty harcovníky, třeba jako Feliciano López, že oni jsou prostě najednou vidět, jakmile se začne hrát na trávě, tak i kdyby do té doby hráli cokoliv, tak že jsou najednou vidět. A když se teda přesunu do Londýna a zápas mezi divokou kartou Ryanem Penistonem, který vyhrál dokonce Challenger v Praze, jestli se nepletu. A
to tam myslím, že to bylo v Ostravě, že jestli vůbec vyhrál. Myslím, že tam byl semifin, nebo v Praze? Já myslím, že v Ostravě byl ve finále, že tam porazil i Dalibora Svrčinu a pak nevím, jestli to dokázal vyhrát s Evanem Furniesem.
On prehral potom to finále.
Jo, on vlastně v Ostravě prohrál, jo, takže byl ve finále. No, ale to je tenhle celkem na něho vysoký kurz, ale je to domácí Brit a Britové na trávě bývají dobří. On hrál Challenger v Nottinghamu a předtím v Sarbajtnu. V obou dvou vypadl ve čtvrtfinále jednou s Finem Virtanenem, poté s Alexem Popirinem. A uvidíme, no, Kasper Ruud a tráva, on sám prohlásil, že radši na trávě hraje golf a že si asi před Wimbledonem bude zahrát spíš golf než tenis. Tak uvidíme, no, přece jenom bude to jeho první zápas na trávě, teďka potom, co byl ve finále Roland Garros, takže dva týdny v kuse vlastně se musel soustředit na ty zápasy, odehrál vlastně největší možný počet zápasů. A za mě se může stát cokoliv a tady tyhle první zápasy bývají zrádné a kurz na Ryana Penistona je hodnotný, já jsem ho sám zkusil, takže uvidíme.
Až tak. Tak jo, tak to uvidíme, no, jak říkáš, ale on na těch challengech hrál skvěle. Držel se tam o podání, tím, že je levák, tak zase to se budu opakovat, ale prostě ty leváci tam mají obrovskou výhodu na té trávě. Porazil tam i Jirku Veselýho v tom Nottinghamu, i když prostě bylo to ve třech tiebreakcích, ale i přesto prostě dokázal porazit Jirku Veselýho, který na té trávě není úplně špatný. A myslím si, že jako Kasper Rud je samozřejmě jiná třída než Jirka Veselý o trošku, ale uvidíme, no. Za mě zajímavý zápas a proč to neskusit, viď? Když vlastně Kasper Rud to i sám tvrdil, že si radši zahraje golf na trávě než tenis, takže asi to třeba úplně v oblibě nemá a třeba to nechutenství nějaký, který k tomu může mít, může hrát svou roli.
Já těž by som tento zápas viděl o dost vyrovnanější, jako jsou ty kurzy. A len by som si doplnil, vlastne Kasper Ruud od minulý rok získal svoje prvé víťazstvo na trave oficiálne. Bolo to, tuším, že na turnaji v Mallorke, alebo kde sa to hralo, taká netradičná lokácia. A potom už v Wimbledone prehral v prvom kole, čiže nebola to žiadna sláva. A tento rok, neviem, či od neho máme niečo očakávať, aj keď sa dostal vlastne do tej top 5, čiže bude vlastne v tej úplnej špičke nasadených by mal byť. Ale ako ste spomínali, tak to jeho tvrdenie s tým asi nasvedčuje, že tú trávu veľmi nemá rád. A takisto ešte by sme nemali zabúdať na to, že on hral v podstate 4 týždne v kuse. Tam mal turnaj v Ríme, kde skončil v semifinále, potom hneď na to vyhral Ženevu a 2 týždne hral v kuse Roland Garros. Čiže ťažko povedať, či na neho nedoľahne aj tá únava, a skôr si nedovolí tento ako keby prípravný turnaj nejak možno aj mierne pustiť, že sa bude viac sústrediť na ten Wimbledon, neviem. Čiže ja asi taktiež by som toho penistu vôbec neodpisoval.
100%. Inak, Davide, asi sa blížime pomalu ke konci. Máš tam třeba pripravený nejak český hráček, ktorý teďka kde hrajú a jak by si třeba mohli výsť? Ja myslím, že příští den bude startovať tak Kvalda na ten Wimbledon. Tam budeme mít poměrně dost hráčů, tak já myslím, že by nějaká naděje zase na účast třeba i 3 hráčů v hlavní soutěži mohla být.
Je pravda, že těch hráčů i českých jako mužů budeme mít dost, protože kvalifikaci si zahrají kromě Víta Kopřivy, Tomáše Macháče i Zdeněk Kolář s Daliborem Svrčinou. Takže těch nadějí bude hodně, ale možná ještě než se posuneme, tohle bych možná nechal jako takové konečné téma, samozřejmě už se blížíme pomalu ke konci a pokud máte na nás nějaký dotaz, něco, co by vás zajímalo, tak nebojte se napsat do chatu, my vám rádi odpovíme, pokud budeme vidět. Ale já jsem tady vybral, když už se teda posuneme k těm ženám, i když ještě by se dalo mluvit i o mužích, protože nás tam čeká třeba zápas mezi Danem Evansem a Mattem Berrettinim v prvním kole Queensu, což bude souboj vlastně vítěze Challengeru v Nottinghamu a vítěze 250 ve Stuttgartu, nebo třeba skvělý výkon Grigora Dimitrova, který Cameronu Norimu nasázel 18S a možná by mohl za mě patřit k černým koňům Wimbledonu, kde on byl v roce 2014 v semifinále. Ale mám tady speciální zápas, který bych chtěl teďka rozebrat. A to první kolo v Berlíně mezi Ons Jabeur a Karolínou Muchovou.
Tyjo, jak tam jsou nastavený kurzy? To by mě zajímalo, kde je považovaný za favorita.
Tak Davide, podívej se na kurzy a Martine, ty mě zatím pověz, jak bys tento zápas viděl? Pro mě, pro obě dvě snad nejhorší los, který mohli dostat.
No tak toto může být velmi zajímavé asi, toto se ani nemusíme nějak to rozoberať. A ja budem osobne veľmi zvedavý na to, ako Ons Jabeur sa vráti vlastne do toho turnajového kolotoča po tom zlyhaní z Paríža, pretože ona tam bola, neviem či nie, aj druhá najväčšia favoritka po Ige Świątekovej a šla hneď v prvom kole. Čiže uvidíme, čo to z ňou urobí. A takisto, čo bude otázne, je vlastne, že Karolína Muchová, ona v Paríži skrečovala, že? Čiže uvidíme, ako jej vydrží zdravie. Samozrejme bolo skvelé, keby jej po celú travnatú a aj potom neskôršiu fázu sezóny vydržalo. Pretože vlastne ona na tej trave vie zahrať veľmi dobre, ako aj na iných povrchoch, ale ja som predovšetkým na tej trave zaregistroval, že niekedy ešte, keď pred pár rokmi som sledoval Wimbledon cez prázdniny, tak som ju tam videl aj v tých neskorších fázach a tam som ju akože tak prvýkrát zaregistroval, že v podstate sa momentálne neviem prikloniať na jednu stranu, možno by som to videl o niečo viac, väčšiu šancu na strane Muchovej, ale neviem, ťažko povedať. Asi môžeš, David, pokračovať, ako to vidíš po tých kurzoch.
No, po kurzoch spíš ako takhle, jak mne to přijde. Samozrejme, Takovou favoritkou poměrně velkou je on z Jabur, tam je nějakých 1,40, což mě docela překvapilo, protože Karolina Muchová tu trávu má skvělou. Bojím se tam právě toho, jak jsi zmiňoval, že skrečoval na French Open, tak právě ta tráva, ona dost často trpí na nějaký ty svalový problémy a takový. A na té trávě to je ještě horší, že si tam můžeš často podsmeknout, můžeš si lehčeji zranit než na nějakým jiným povrchu, takže z toho pohledu to je možná nevýhoda Karolíny Muchový. Ale ten zápas bych viděl asi vyrovnanějc, no. Ale on z Jabeur tu nelze podceňovat a myslím si, že to bude vyrovnaný zápas, ale uvidíme, no. Nechci typovat takhle před zápasem. Určitě jako fanoušek českých tenistů a tenistek budu věřit Karolíně Muchový.
Já kdybych to bral podle toho, jak ty hráčky umí hrát na trávě, tak vlastně obě byly loni ve čtvrtfinále v Wimbledonu. Obě dvě jsou to hráčky, které hrají variabilní tenis, které jsou schopné hrát ty čopy na té trávě. Takže za mě to může být nesmírně zajímavý zápas. Už v prvním kole tohle těžký zápas a podle mě, ať už vyhraje kterákoliv z nich, tak pro druhou to bude mnohem brzčí konec na turnaji, než kdyby ten los byl jinačí, protože když se podíváme na tu startovní listinu, tak tam se fakt sešly za mě jedny z top favoritek vůbec toho turné, už tato v prvním kole. I když samozřejmě nevíme, jak na tom třeba Karolína Muchová je po té Paříži a potom zranění nohy, co kvůli kterému musela odstoupit z toho zápasu s Amandou a Anní Simovou ve třetím kole. A on z Žeber vlastně se nám taky poprvé ukáže vlastně od toho, jeho, dá se říci, překvapivého vypadnutí v prvním kole na French Open. Takže zápas, sice, jak si říkal, v saskové kanceláře Fortuna nám favorizuje on z Jabeur, ale tento zápas doufám, že bude vyrovnaný, že si užijeme krásný tenis a taky jako český fanoušek věřím, že skončí dobře pro Karolínu Muchovou.
Přesně, jak říkáš.
A na turnaji v Berlíně, když už jsme u českých hráček, nestartuje sama. Je zde i Karolína Plíšková, byla zde i Kateřina Siňaková, která teda ve třech setech vypadla s Bankou Andreusku. Ale můžeme se možná zastavit na závěr, ještě než se dostaneme k té kvalifikaci Wimbledonu, u Karolíny Plíškové, která odehrála takový hodně divoký zápas s Kajou Kanepi v prvním kole. 6-7 a pak dva Kanáry.
100%. Já jsem si myslel, že Karolína Plíšková to potom prohraným prvním setu nezvládne, jelikož Kaja Kanepi dokáže zahrát proti všem hráčkám na všech površích. Ona je spíš takovou tou grandslamovou hráčkou, co se o ní říká, že tam se dokáže vybičovat k těm nejlepším výkonům. Ale jako popravdě nevím, no. V tom prvním setu prostě byla Kaja Kanepi lepší. To si zasloužila vyhrát ten tiebreak, jelikož Karolína Plíšková hodně hrála svých servisů přes schodu, Kaja Kanepi měla nějaký ty breakboly, takže z toho pohledu Kaja Kanepi si rozhodně zasloužila vyhrát víc ten první set, no a pak to prostě byla jízda Karolíny Plíškové, nevím, co se tam stalo, třeba Kaja Kanepi mohla být lehce zraněná, nemusela skrečovat, anebo taky Karolína Plíšková prostě mohla být jednoznačně lepší, no, takže to je těžký hodnotit, ale určitě skvělý výkon od Karolíny Plíškové a doufáme, že se chytí, no.
Martina, chceš něco ke Karolíně Plíškové?
Tak myslím, že jste to zhrnuli asi celkom dobré, že asi k tomu není vás čo dodať. Že ono, áno, v podstate takýto zápas, nepamätám, že som vôbec niekedy videl. Hračka prehrala tiebreak a potom to bolo v podstate 12-0 na gemi. Ako David spomínal, mohol tam hrať úlohu zranenie, alebo možno predsa bola Karolina o mnoho lepšia, ťažko povedať. Ale podstatné asi je, že postúpila do toho druhého kola, kde sa stretne práve už so zmieňovanou Biankou Andreescu. A no, tento zápas popravde neviem, či dokáže Karolina so svojím súčasným rozpoložením nejak zvládnuť, ale určite tam bude šanca na postup do štvrťfinále, čo myslíte?
Pro Karolínu Plíškovou?
Jo.
Já si myslím, že určitě, no. Že tam nějaká ta šance bude. Bianca Andreescu nezahrála asi svůj nejlepší tenis proti proti Kateřině Siňakové, takže tam si myslím, že to bylo takový vyrovnaný. Myslím si, že klidně Kateřina Siňaková mohla i postoupit, ale uvidíme, no. Já si myslím, že Karolína Plíšková určitě má nějakou šanci na postup. Myslím si, že by mohla i být favoritkou v tom zápase. A proč ne? Myslím si, že klidně může postoupit.
Je vidět, že Karolína Plíšková, nebo já si myslím, že Karolína Plíšková, pokud se má někde chytit v té sezóně, tak rozhodně na trávě, protože loni byla ve finále Wimbledonu a tráva jí rozhodně sedí, protože podle mě je to nejlepší povrch pro tvoji agresivní hru. A možná ještě poslední zápas, který je na posledním turnaji, o kterém jsme ještě nemluvili, a to pětistovce žen v Birminghamu, kdy na Petru Kvitovou čeká Beatrice Haddad-Maia. Tak Davide, myslíš si, že Petra Kvitová má šanci, bude to de facto pro ní dost možná těžký zápas, když Beatrice Talek měla úspěšný ten minulý týden?
100% to bude těžký zápas. Uvidíme, v jaký se Petra Kvitová vrátí formě. Beatrice má tu formu, to jsme viděli, ale zas, jak jsme si říkali několikrát, no, tím, že vyhrála minulý týden nějaký ten přesun, tak teď prostě třeba to nemusí být úplně ono. Petra Kvitová je favoritkou v tom zápase, takže tam bych to viděl, nevím, asi 70-30 pro Petru Kvitovou, jelikož Petra Kvitová tu trávu má ráda, hraje tam dobře. Bude to souboj levorukých hráček, takže jsem na to ohromně zvědavej, určitě si ten zápas nenechám ujít. A co myslíš, Martine, co myslíš ty?
No tak ja by som asi predsa len veril o niečo viac Petre, keďže ona, ako si vravel, je na tej tráve naozaj skvelá a je tam schopná uhrať ten svoj najlepší tenis. A jediné, čo ju môže pre mňa rozhodiť, je to, že ešte na tráve nehrala a má za sebou nevydarenú Antukovú časť sezóny. Ale inak si myslím, že by Haddad-Maiu poraziť mala, aj keď mala ten famózny týždeň nedávno.
A možná úplne na úplný konec môžeme zmínit, Davide, jak si chtěl tu kvalifikaci ve Wimbledonu. Ja som se díval, že dokonce i Jonáš Forejtek si zahraje. Je, na, ano, vlastně jako 232. hráč světa, tak je v listině kvalifikantů. Tak co myslíš, kolik z těch celkem početného pole českých hráčů v kvalifikaci, myslíš si, že někdo z nich se může dostat do toho hlavního pavouka?
Já si myslím, že jo. Teď pro mě překvapení, že Jonáš Forejtek se bude účastnit kvalifikace. Za to jsem ohromně rád. On oplýval poměrně dobrou formou, než se zranil. Takže si myslím, že právě i tráva může být tím jedním z těch lepších povrchů pro něj, protože on má dobrý podání, hraje tam stabilně, kvalitně, na těch tvrdých površích v hale hraje dobře. Takže já si myslím, že náš Forejtek prostě určitě může překvapit. Uvidíme, prostě tam záleží na tom, jaký dostane hráče. No, pokud dostane nějakýho hráče, který na té trávě taky hraje, je tam třeba zkušenější, tak to si ten druhý hráč může pohlídat. Ale pokud dostane třeba tři hráče, který třeba se speciálně, já nevím, kdybych měl tak jmenovat, tak třeba Galan Riveros určitě se bude účastnit kvalifikace Wimbledonu. A kdyby třeba dostal takový dlouho hráče, který se spíš specializuje na Antuku a přece jen tu trávu nemá tolik zžitou, tak si myslím, že tam by mohl uspět. Myslím si, že by mohl uspět i Tomáš Macháč. Uvidíme, v jaký se vrátí v formě. Teďka nehrál zase dlouho. Popravdě já nevím, co se tam pořád děje u něj, protože on za mě tu Antukovou sezónu vynechal minule poměrně velkou část, teď taky, takže tam se bojím toho, že prostě to bude ten challengerový hráč, jak jsem říkal, ale doufám, že nám ukáže, že to bude víc než ten challengerový hráč. Jsem zvědavej na Dalibora Svrčinu se Zdeňkem Kolářem a víte, jako přivu, to jsou prostě Antukáři jako poleno a tam to bude jako náročný pro ně se s tím popasovat. A jinak Jirka Lehečka, ten má hlavní soutěž, Jirka Veselý taky, takže si myslím, že by klidně dva, nejméně jeden je mohl doplnit, no, znovu.
Co myslíš ty, Martina?
U těch vašich tenistů to vidím v celku podobně, že vlastně jako aj Česi, tak aj Slováci jsou v té druhé stovke skôr na tu antuku hráči a ta kvalifikácia na Wimbledon je pro nich skutočne náročná a šancu na úspech tam podľa mňa, ako si spomínal, budú mať možno iba zo pár. Takisto napríklad toho Tomáša Macháča, pokiaľ bude fit, pretože ja taktiež neviem, prečo teraz dlhšie nehral, tak by podľa mňa kľudne mohol sa dostať. A u Slovákov tak tam dávam šancu asi len Norbertovi Gombošovi, keďže podľa mňa ani Martin, ani Kovalík, ešte napríklad, kto tam je, Horanský, myslím, že tiež momentálne sa mu to nepodarí a Lacko, aj keď na trave zvykol niečo uhrať, tak tento rok to je od neho veľká bieda. Či je tam buď ten Gomboš, alebo asi nikto má.
Takže Slováci to mají teda, koukám, o hodně horší než Češi. Lacko, právě, já jsi dlouho nezmiňoval Lukáše Lacka, tak jsem čekal, jestli ho zmíníš, protože on na té trávě dokáže podávat slušný výkony. Dneska prohrál na Challengeru v Ill Clay, myslím, že to je, s tím s Rinkim Hikatou, to si pamatuju, Hikata se jmenuje. Australan, mladej. Jsem ten zápas sledoval chvilkama, protože mě zajímá sledovat takovýhle ty mladý hráče, který jsou na tom okruhu chvíli, jelikož ten třeba Rinky Hikata právě se objevil v Austrálii, dostal tam divokou kartu na Australian Open, myslím, i nebo do kvalifikace a ukázal se tam ve skvělém světle. Díky tomu se vyšplhal k nějakému 200. místu a může právě objíždět ty challengery, takže tohle je za mě zajímavý. A právě třeba Lukáš Lacko, čekal jsem od něj rozhodně víc, třeba dneska. Za mě to byl nebreaknutelný hráč na trávě a teď prostě ani to podání není úplně skvělý. Tak v čem třeba, Martine, vidíš, jako určitě to padá třeba i s věkem, jelikož taky je rok od roku starší Lukáš Lacko, takže či myslíš, že to třeba je tohle, i když na trávě třeba ani ten věk nehraje takovou roli?
Tak podle mě to už môže byť spôsobené, ja neviem, aj tým psychickým rozpoložením alebo aj tou motiváciou, že proste Lacko aj minulý rok mal dlhé série prehier v prvom kole, ale dokázal tam párkrát vystreliť na niektorých turnajoch, tuším, že aj vyhral nejaký challenger, alebo presne na tráve sa dokázal presadiť aj na turnajoch ATP, ale inak to od neho nebola žiadna sláva ani minulý rok. A tento rok to je v podstate ešte horšie, keďže tuším, že jedinú víťazstvo zaznamenal v januári ešte v hale na jednom z challengerov a odtedy má v podstate samé prehry. Tuším, že vyhral iba jeden alebo dva sety, na všetko 0-2. A taktiež som myslel, že na tej tráve to možno mohlo ísť, ale nevyzerá to na to a za mňa to ani nad tou kvalifikáciou, pokiaľ nevystrelí nejak ako Riedhoven, tak to asi neprejde. No.
Tak jo, Davide, ja myslím, že dneska sme přetáhli.
Dneska sme asi udělali časový rekord, skoro hodina a čtvrt. Ani sme nestihli zmínit Challenger v Bratislave, ale tak na Slovensku sme sa taky trochu zastavili, aby sme zistili, že to tam mají špatný. A nebo jenom my dva jsme takový optimisti, že vidíme, že naši kluci to zvládnou, ale doufejme, že jo. Aspoň jeden by to mohl zvládnout, hráčů na to tam máme dost. A když to nepůjde jim, tak se budeme dívat na Lindy Noskovou a Fruvirtovou, ty by to taky mohli zvládnout, tak uvidíme, jak to bude na Wimbledonu vypadat. My vám děkujeme za pozornost, budeme se těšit opět příští týden, kdy si povykládáme o tom, jak tady ty pětistovky dopadly a A poslouchejte dál tenisovou stopu, určitě navštivte i náš web, je tam spoustu zajímavých článků. A pro ty, kteří se chcou dozvědět aktuální nejnovější informace, tak na vršku stránky běhají expresní zprávy, kde se můžete dozvědět, co se právě děje v tenisovém světě, co třeba nestíháme ještě napsat. Takže určitě sledujte náš web i sociální sítě, kde jsou nejnovější informace a příští pondělí naslyšenou.
Naslyšenou.
Čau tě.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.